Hæstvirtur samgönguráðherra Sturla Böðvarsson tekur til máls.
Virðulegur forseti. Ég tel að háttvirtir þingmenn verði nú að gæta hófs í kröfum sínum um ríkisstyrki. Það að mörg að taka og mörg en matarholan sem að menn vilja komast í þeim efnum. Í staðreyndin er hins vegar sú að Bakkaflugvelli var byggð upp mjög góð aðstaða og hún var fyrst og fremst byggð upp til þess að þar væri hægt að sinna leiguflugi fyrir vera lausum flugferðum eins og hefur verið gert í gegnum tíðina með miklum ágætum. Við hins vegar stóðum fram fyrir því að flugfélagi sem flögt milli höfuborgarinnar og Vestmannaeyja hætta fljúga vegna þess að þeir töldu að það væri ekki viðskiptalegar forsendu fyrir þessu flugi. Á svipuðum tíma var skömmu áður þá var boðin út reksturinn á Herjólfi þar sem að ferðum var fjölgað mjög mikið. Samkeppni er semst að milli Herjólfs siglingana og flugsins. Nú stöndum við fram fyrir því þegar við höfum tekið ákvörðunum að styrkja flugið á milli Reykjavíkur og Vestmannaeyja og bjóða það út. Að þá koma athugasemdir frá skipafélaginu sem að gerir út Herjólf og þeir gera kröfu á þeim nótum að það sé óeðlilegan stuðning. Þannig að ég tel að ef að þeir fara að styrkja flug á milli Bakka og eiga einnig að þá séu þessar samgöngur í nokkru uppnámi. Ég tel að við þurfum að vanda þarna valið og taka ákvarðanir um skynsamlegustu kostina og ég tel að skynsamlegustu kostinir í ríkisstuðningi séu siglingarnar með Herjólfi og flug til höfuðborgarinnar.
Umræða er lokið og fyrirspurnin